Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Александр Лукашенко выступил со штогодовым посланием до белорусского народу и парламенту. И он заявил, что не собирается терпеть понукание Захаду и не боится, что европейцы долучатся до экономических санкций в США супраць белорусских компаний. 188 место со 195 заняла Беларусь у индексе свободы слова за 2007 год. Рейтинг складены американским доследчим центром Freedom House. У Витебску з'явится памятная дошка у гонор Василя Быкова. Гэта ды іншае паведамленне наших корреспондентов после выпуску новинок.
У праской студии новинок Алена Струва. Добрый вечер, сегодня у свете. Организация Объединенных Наций мае намер створить специальный орган для ажыццяўлення харчовой допомоги у связку с резким ростом усесветных коштов на продукты. Про это заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун после встречи с керуниками Усесветного банка и Международного валютного фонда. У часе прессовой конференции было поведомлено, что усесветная харчовая программа мае істотны недахоп у финансовании. Як поведомило войсковое керавництво НАТО, у Афганистане сотни британских и американских морских пехотинцев почали головную операцию паўднёвай провинции Хельмент, якую контролюе Талибан и на якой находится найбуйнейшая плантация апийного маку. Тем часом на усходе Афганистана у провинции Нангархар у вынику напада смяротника загинули 15 человек и 25 были поранены. Европейский звяз мае намер сегодня подписать домову о больше близких дочинениях Сербии. Представник словенского президентства Еврозвяза заявил, что подписание домовы может отбыться после встречи министра замежных справ Еврозвяза, якое проходит сегодня у Люксембургу. Передается, что две краины, Нидерланды и Бельгия, полечили подписание домовы некольки заучастным, бо з ихнага гледзяша Сербия покуль не демонструя належного ставления до военных злочинцев. Россия выступила с серой гучных заяв на адрес Грузии. У приватности Министерство обороны обвиноватило Тбилиси у провокациях супрать российских миротворцев. У связку с гэтым у зоне грузино-абхазского конфликта выставлены 15 додатковых постов. Министерство обороны Азербайджану подтвердило информацию об затримании на территории 4 громадян Армении. Вы слухали новины. Наступный выпуск на наших хвалях отбудется прикладно праз полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Сёння Александр Лукашенко выступил со штогадовым посланнем до национального сходу. Сярод іншага ён заявил, что не збирается терпеть понуканні Захаду и не боится, что европейцы долучатся до американских экономичных санкций супраць белорусских компаний. Лукашенко таксама заявил, что мае информацию об коррумпованности 15 найвышэйшых чиновников и что хутка ён их запросить до себе у кабинет. Рассказывая Валер Калиновский.
Выступ Александра Лукашэнкі доўжыўся 3 гадзіны. Найбольш эмацыйным ён быў, калі прамоўца адхіляўся ад напісанага тэксту. У прыватнасці, калі казаў аб патрабаваннях краін Захаду вызваліць з турмы палітвязня Александра Казуліна.
Сделали его великим политзаключённым. Святого нет в этом человеке ничего. У него была возможность, пятеро воспользовались политзаключённых, шестой отказался. Ему, видите ли, момент не наступил, понимаете? Надо весь мир, чтобы выступил за его освобождение, и вся власть под давлением всего мира обрушилась в Беларусь. Да кому ты нужен?
Гэтыя словы па тэлебачанні чула дачка Александра Казуліна Юлія.
Самое ужасное, что я услышала, это то, что моего отца назвали вшивым оппозиционером, а во-вторых, то, что сказали, что у него нет ничего святого. Конечно, это очень тяжело слышать от человека, у которого, наверное, точно нету ничего святого.
Дачка политвязня Юлия Казулина зазначила, что вызволение ей батьку пропоновали только в выпадку, коли он покине Беларусь, от чего той отмовился, бо не лечить себе виноватым. Былый адвокат Александра Казулина, правооборонца Игорь Рынкевич, так само звернул увагу, перш за все, на гэтые словы керовника Беларуси.
Это застанется на сумлении Александра Лукашенко, які вельми добра ведае, на яких умовах професору Казуліну пропановувалася свобода. Такі речі треба було б у цивілізованій країні притягувати до судової відповідальності за зневагу.
Один з лідерів Білоруського народного фронту, Вінцук Вячорка, оцінюючи послання в цілому, зазначив, яно свідчить про те, що ніяких економічних і політичних адлігав не буде, що підводиться риса під побудовою мусолінівської корпоративної держави з чотирма слупами – молодєва, жаночая, профсоюзна організація і опошній слуп – організація «Білая Русь», якою у президентському виступі було нададено шмат уваги. Сам Олександр Лукашенко при гэтым шмат крытыкаваў Беларусь за бюракратызм і празмерныя матэрыяльныя патрабаванні. Пры гэтым ён заявіў, што сам у гэтую партыю не збіраецца, бо ніколі не выходзіў з іншай партыі КПСС. Аднак настальгія па часах Савецкага Саюзу не замінала Александру Лукашэнку актыўна выступіць з падтрымкай суверэнітэту Беларусі.
Сегодня суверенная Беларусь состоялась. Создан прочный фундамент, который позволяет энергично и эффективно развиваться по всем направлениям.
Политолог Александр Лагвинец, оценивающий эти заявы, зазначил Радио Свобода.
В данном случае есть подмена понятия. Александр Лукашенко это осмеливает свой уластный суверенитет над Белоруссией, над белорусским народом, суверенитетом Беларуси. Суверенитет Беларуси может быть гарантован только демократично выказанной волей белорусского народа, а не прихомотью керовника, який не може виграти, уже не встані виграти демократичні вибори з нормальної, повноправної, відкритої інформаційної кампанії.
Зазначив політолог Олесь Лагвінец. Серед іншого, Олександр Лукашенко заявив сьогодні, що не збирається терпіти панукання від Заходу і не боїться, що європейці долучаться до американських економічних санкцій супроти білоруських компаній. І він запевнив, що польським уладам не вдасться розколоти монолітне білоруське громадство картами поляка. Підтримав свої заходи, накеровані на скасування системи льготов і побудову атомної електростанції. Спадар Лукашенко виказався так само на користь антиалкогольної кампанії і підвищення пенсійного зросту і заявив, що в Раду не вдасться утримати ціни на харчі.
Розказував Валер Каліновський. Своє послання, ухваленное на з'їзді партії, збиралися сьогодні передати у Раду і парламенту активісти об'єднаної громадянської партії на чолі з Анатолієм Лябецьким. Однак до будинка дома у Раду їх не допустили. Міліція затримала їх і доставила у центральний РУС, де протримала до кінця виступу Лукашенки. Ці слухали ви щогодове послання Олександра Лукашенки до парламенту і народу. Що найбільш зацікавило вас у посланні? На гэтае питання адказваюць жыхары Гомелю.
Не было времени послухать. Тут своих проблем хватает еще, политика.
Не слушал. Специально слушать я не хочу. Не так давно я вычитал в газете «Комсомольской правде» о том, что мы экономически отстали от России где-то лет на 15, на 14. Вот это меня не устраивает. А что от того толку, что он скажет? Мы уже на 15 лет отстали. Значит, дальше мы еще больше будем отставать.
Даже не знал об этом. Не сильно меня интересует политика.
Вот, Александр Григорьевич, я хотела спросить, почему цены растут, а зарплата стоит на месте, и никто это не контролирует?
Не дает молодежи развиваться. Лукашенко. Именно себя реализовать молодежи не дает.
Послание меня лично не интересует. Я пенсионер, но я получаю пенсию.
Я слышала, что он выступал, что он говорил, что там и все такое, что будет у нас хорошо. Это я слышала. А что там именно конкретно, не знаю. Я хотела, чтобы дали работу мне лично, чтобы я имела работу и деньги, и жить как положено. Езжу с биржи в колхоз. Вот вчера я была в колхозе, там, база Уваровича. Мы там перебрали картошку. Нам дали по 10 килограмм картошки за работу. А что такое 10 килограмм картошки? Сколько это стоит? Это ужас.
Ці слухали ви штогадове послання Олександра Лукашенки до парламенту і народу? Такі адкази ми отримали у Гомелі. Пазней у нашій програмі «Хвілін праз 10-12» експертиза свободи, присвячена сьогоднішньому виступу Олександра Лукашенки. Активісти Товариства ахови помніків історії і культури і молодзі БНФ заклікали громадянів собратися сьогодні о 18-й годині ля помніка Янку Купалу. Мета сходу – протест супраць пераносу помніка Максиму Богдановичу. На місці події тепер знаходиться наша кореспондентка Любов Луньова, і вона на простій телефонній сувязі со студією у Празі. Люба, добрий день.
Добрий день.
Що тепер відбувається у Купаловському сквері?
Тепер на гэты момант у Купаловскім скверы сабралася больш за 40 актывістаў дэмакратычнага руху, пераважная большасць з якіх з'яўляецца моладзевымі сябрамі партыі БНФ. Яны усе маюць у руках кветкі, і зараз пачынаецца перформанс. Сюды чакаюць паэта. Я так бы і сказала, што менавіта сюды мусіць прыйсці Максім Богданович. Гэта будзе перапрануты юнак, які будзе чытаць тут вершы Богдановича, а потым моладзь плануе прайсці шэсцем да помніка, да таго месца, дзе быў каля опернага тэатру помнік паэту Максіму Богдановичу. Трэба значыць, што на тым месцы ўжо стаяць два аўтазакі, байцы спецназу міліцыі ўжо чакаюць удзельнікаў акцыі гэтага перформансу. І тут у скверы таксама знаходзяцца супрацоўнікі міліцыі цэнтральнага раёну і яшчэ супрацоўнікі службы бяспекі. Яны здымаюць усіх прысутных на відэа. Таким чином, магчыма, не абудзецца без сутычак з міліцыі, але маладзёны сказалі, што маюць намер гэтую акцыю завершыць. Акцыя прысвечана менавіта пратэсту супраць незаконнага, як яны кажуць, зносу, пераносу помніка паэту Максіму Богдановичу.
Дзякуй, Люба. На сувязі ў Менску была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Актывісты таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры і моладзі БНФ праводзяць у Менску акцыю супраць пераноса помніку Максіму Богдановичу.
Палітычнае жыццё ў Барысаве, напружаным, насычаным ды канфліктным, стала з часоў Гарбачоўскай перабудовы. Ачуў гэта на сабе амаль паўтары дзясятка год таму, калі рабіў там дакументальны фільм пра карупцыю. Тагачасная номенклатура ціхай сапай перавозіла ў прыватныя фірмы на сваіх родных ды знаёмых дзяржаўныя гандлёвыя прадпрыемствы. Дзейнасць групы дэмакратычных дэпутатаў гарсавета пры дапамозе Станіслава Шушкевіча тады дазволіла спыніць прыватызацыю. Але аб'ектыўныя падставы, каб называць Барысаў складаным горадам, існавалі ды існуюць. Мае падарожжа ў Барысаў.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. 188 месца са 195 заняла Беларусь у індэксе свабоды слова за 2007 год. Рэйтынг склала амерыканская даследчая арганізацыя Freedom House. Больш падрабязна пра гэта расказвае Сергей Шупа.
Летась у індэксе свабоды слова паводле Freedom House Беларусь была на 186 месцы, а сёлета ўжо на 188. Ужо шмат гадоў краіна знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краінаў, такіх, у якіх свабодныя медыі ці адсутнічаюць на агул, ці распаўсюджуюцца ў мізэрнай колькасці. Нават сярод несвабодных краінаў, якіх аўтары дакладу налічылі 64, Беларусь знаходзіцца бліжэй да канца спісу ў кампаніі з такімі краінамі, як Узбекістан, Куба, Туркменістан, Бірма і Паўночная Карэя, якая замыкае гэты спіс. А самыя свабодныя медыі паводле Freedom House у Фінляндыі. ЗША на 21 месцы, Літва займае 25, Латвія 40, Польшча 51. Усе гэтыя краіны ў сэнсе свабоды друку належаць да свабодных. Украіна займае 110 месца і належыць да катэгорыі часткова свабодных краінаў. І нарэшце Расія, дзелячы 170 месца з Казахстанам, Суданам і Йеменам, трапляе, як і Беларусь, у катэгорыю несвабодных краінаў. У адмысловым раздзеле справаздачы, прысвечаным Беларусі, адзначаецца крымінальны пераслед лідараў апазіцыі, пераслед за ўдзел у незарэгістраваных арганізацыях, несвабодныя і несправядлівыя выбары, татальны кантроль за дзейнасцю дзяржаўных медыяў, разнастайныя спосабы пераследу свабодных медыяў, масавае закрыццё недзяржаўных арганізацый і незалежных выданняў.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш великий белорусский народ.
Старые здымки можно сосканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты 88, slimak@yahoo.com.
Пераможцы конкурсу атрымаюць падарункі свабоды. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Александр Лукашэнка выступіў са штогадовым пасланнем да беларускага народу і парламенту. Ён заявіў, што не збіраецца цярпець панукання Захаду і не баіцца, што еўрапейцы далучацца да эканамічных санкцыяў США супраць беларускіх кампаній. 188 месца са 195 заняла Беларусь у індэксе свабоды слова за 2007 год. Рэйтынг складзены амерыканскім цэнтрам Freedom House. У Віцебску з'явіцца памятная дошка ў гонар Васіля Быкава. У свеце працягваюць абмяркоўваць кібератаку на вэб-сайт беларускай службы Радыё Свабода. Аглядальнікі BBC называюць маштабы атакі беспрэцэдэнтнымі. Амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера з псіхіятрычнага шпіталя вярнулі ў ізалятар КДБ. Вось жа, як вы чулі, амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера з псіхіятрычнага шпіталя вярнулі ў ізалятар КДБ. Брат арыштаванага заявляе, што на твары Зельцера заўважаныя сляды гвалту. Што вядома пра здароўе амерыканскага вязня, расказвае Олег Грудзіловіч.
Днямі з Эмануілам Зельцерам сустрэлася супрацоўніца амбасады ЗША Кэралайн Сэвідж. Гэта была другая сустрэча з прадстаўніком амбасады з моманту арышту Эмануіла Зельцера 12 сакавіка ў Менскім аэрапорце. Вось што спадарыня Кэралайн Сэвідж паведаміла Радыё Свабода пра стан здароўя Эмануіла Зельцера.
Спадар Зельцер выглядаў значна больш слабым і знясіленым, чым 27 сакавіка, калі супрацоўніку консульскай службы ўдалося яго наведаць папярэдні раз. Мы вельмі занепакоеныя станам ягонага здароўя і ўмовамі ўтрымання.
Паводле спадарыні Сэвідж, пасля сустрэчы Дзярждэпартамент ЗША звярнуўся да беларускага боку з заклікам тэрмінова вызваліць Эмануіла Зельцера з гуманітарных прычын. Адказу на гэты зварот дагэтуль няма, паведаміла Кэралайн Сэвідж. Сустрэча адбылася ў ізалятары КДБ, удакладніла супрацоўніца амбасады ЗША. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, кажа пра крытычны стан здароўя свайго брата Эмануіла, а таксама пра ўжыванне супраць яго гвалту.
То, што ў крытычным стане, гэта мне сказалі, што ён патраціў палавіну веса, што ён хадзіць не можа, што ён разговаривает очень тяжело, очень слаб і што ёсць сляды насілля на галаве.
Марк Зельцер не знаёмы з вынікамі абследавання, дзеля якога ягонага брата на 10 дзён змяшчалі ў псіхіятрычны шпіталь. Мне вядома толькі, што там ён адмовіўся ад ежы, ад лекаў і ад здачы аналізаў. Пасля шпіталя яго вярнулі ў ізалятар КДБ, але ў горшую камеру, без асобнай прыбіральні, паведаміў Марк Зельцер. Ён лічыць гэта пакаранне брата за ягоную пазіцыю адносна абвінавачання. У КДБ Беларусі не каментуюць звестак пра Эмануіла Зельцера. Пакуль ідзе расследаванне без каментароў, кажа супрацоўнік службы сувязі з грамадскасцю Валер Натачаеў. Раней КДБ пацвердзіў, што Эмануіл Зельцер абвінавачаны ў падробцы дакументаў. 28 красавіка Марк Зельцер накіраваў у прокуратуру Беларусі і ў адміністрацыю прэзідэнта лісты, у якіх выклаў уласны погляд на ролю Барыса Березовскага ў справе свайго брата. Марк Зельцер не выключае, што Барыс Березовскі зацікаўлены ў тым, каб Эмануіл Зельцер ніколі не выйшаў з турмы жывым. Нагадаем, Эмануіл Зельцер быў адвакатам грузінскага бізнесоўца Бадры Патракацашвілі, які памёр у Лондоне. У Менск Эмануіл Зельцер прыляцеў нібыта па справах спадчыны грузінскага алігарха, на якую прэтэндуюць розныя асобы.
Новыя падрабязнасці справы амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера, арыштаванага 2 сакавіка ў аэрапорце Менск-2, падаваў Олег Грудзіловіч.
Дмітер нарадзіўся 26 красавіка ў дзень чарнобыльскай трагедыі. Цяпер ён вучыцца ў Польшчы, а ў дзень сваіх народзінаў ён прыйшоў з сябрамі з Беларусі і розных краінаў Еўропы на чарнобыльскую акцыю да беларускай амбасады. Маладыя беларусы ў розных краінах свету памятаюць 26 красавіка. Для іх гэта нагода для роздуму, творчасці і дзеянняў. Беларуская моладзь за мяжой і Чарнобыль. У чарговай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск «Беларуская замежжа» слухайце праз 25 хвілін. У свеце працягваюць абмяркоўваць кібератаку на вэб-сайт беларускай службы «Радыё Свабода». Аглядальнікі BBC называюць маштабы атакі беспрэцэдэнтнымі. Паводле экспертаў, апошнім часам кібератакі значна ўзмацніліся, а іхнымі мішэнямі становяцца розныя ўрадавыя інстытуты і магутныя карпарацыі. Агляд публікацыю падрыхтавала Алена Струва.
Як лічыць вядомы амерыканскі інтэрнэт-даследчык Данча Данчо, масавыя кампутарныя атакі тэхнічна цяжка адбіць, бо іх праграмнае забеспячэнне можна скачаць у інтэрнэце. У сваім блогу Данча Данчо узгадвае нядаўнія напады на сайт CNN.com, якія маюць гэтак званае кітайскае паходжанне. Адмысловыя праграмы вельмі высокай якасці былі выкарыстаныя дзеля таго, каб спыніць інфармацыю пра міжнародныя пратэсты ў звязку з пекінскай алімпіадай. З дапамогай гэтых праграмаў невялікая група людзей у самых абмежаваных умовах можа блікаваць любую іншую інфармацыю ў сеціве. Нецяжка ўявіць, што падобнае можа існаваць і ў Беларусі, піша Данча Данчаў і працягвае. Незалежна ад таго, хто стаіць за нападам, вынік адзін інфармацыя пра любы пратэст і грамадзянскую нязгоду можа быць лёгка знішчаная ў сеціве. Як гаворыцца ў каментары амерыканскай агенцыі Stratfor, чыя аналітыкі абапіраецца на самыя эксклюзіўныя дадзеныя, год таму падобная серыя атак была зробленая ў Талі. Пасля дэмантажу эстонскімі ўладамі помніка савецкаму воіну-пераможцу, тады Талін абвінаваціў Маскву, аднак Расія абвергла сваю датычнасць да атакі. Каментуючы цяперашнюю кібератаку на інтэрнэт-сайт беларускай службы «Радыё Свабода», які пачаўся ў дзень чарнобыльскай акцыі, аналітыкі агенцыі звяртаюць увагу на рост напружанасці ў дачыненнях паміж рэжымам Александра Лукашэнкі і амерыканскай амбасадай ў Менску, пішуць аналітыкі амерыканскай агенцыі Stratfor.
Агляд публікацыю пра кібератаку на вэб-сайт беларускай службы «Радыё Свабода» падрыхтавала Алена Струве. А зараз на чарзе наша экспертыза. Чаму сацыяльныя ды эканамічныя пытанні пераважалі над палітычнымі ў сённяшнім пасланні кіраўніка дзяржавы? На якія тэмы і чаму Александр Лукашэнка не можа гаварыць спакойна і ўраўнаважана? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і публіцыст Александр Класкоўскі. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Якія моманты ў сённяшнім пасланні Александра Лукашэнкі падаліся вам найбольш важнымі і прынцыповымі? На вашу думку, што пераважала, нейкія сацыяльныя пытанні ці знешняя палітыка? На што Александр Лукашэнка найбольш звернуў увагі? Александр Класкоўскі, ваша меркаванне.
Я думаю, што гэтае пасланне найперш вылучалася тым, што вельмі выразна былі падкрэслены амбіцыйныя задачы. Немнога, не мала, а ўвайсці ў сусветную эліту, у лік сусветных лідараў. Калі казаць прасцей, без патэтыкі, то адчуваецца, што на кіраўніцтва краіны ўсё ў большай ступені ціснуць эканамічныя імператывы, і яно разумее, што пытанне мадэрнізацыі гэта сапраўды жыццёва важнае для краіны пытанне. Разам з тым я сказаў бы так, што новае віно прапануецца ўліць у старыя мяхі. То бок улада хоча правесці мадэрнізацыю, пабудаваць АЭС, і каб інавацыі былі, і інвестыцыі былі. Яна не супраць таго, каб памірыцца з Захадам. І разам з тым улада не хоча ахвяраваць ні калівам паўнамоцтвам. То бок прапануецца такі варыянт, я б сказаў, аўтарытарнай мадэрнізацыі.
Я пагаджуся з Александрам Класкоўскім тым, што якраз сацыяльныя і эканамічныя праблемы і па аб'ёму, і па некаму настрою пераважалі ў гэтым пасланні. Калі раней мы памятаем, Александр Лукашэнка найбольш увагу надаваў знешняй палітыцы, адносінам з Захадам, з Расіяй, то зараз, акрамя некалькіх даволі эмацыйных фразаў пра Захад, пра Расію, ўвогуле нічога яркага не прыгадваецца. Павлюк Быковскі, якое ваше ўражанне?
Варта пагадзіцца, што сацыяльныя пытанні пераважалі, але гэта было закладзена і тым, што ўсё ж такі была тэма, звязаная з годам здароўя, акрамя іншага. Ну, акрамя таго, кіраўнік дзяржавы мусіў апраўдвацца, і ён гэта сапраўды рабіў, з тым, што былі летась адмененыя і льготы. Пытанне з льготамі закраналася некалькі разоў у розных кантэкстах, наўпрост ці ускосна, што тычылася ці здароўя, ці льготаў, якія вярнулі зараз пенсіянерам на праезд на прыгарадным транспарце. Мне вось цікавым падаліся крыху іншыя аспекты. Ну, найперш аспект, звязаны з грамадскім аб'яднаннем «Белая Русь». Прэзідэнт паказаў, што гэта не яго аб'яднанне, што ён збоку назірае за гэтым аб'яднаннем, і тое, што да яго прыйшлі па грошы, так бы мовіць, для «Белай Русі», яму не спадабалася. І гэта дастаткова важны, на мой погляд, момант. То бок гэты праект са зменай нашых ідэолагаў не мае зараз дзяржаўнай падтрымкі, што важна напярэдадні парламенцкіх выбараў, якія мусіць прайсці восенню. Лукашэнка падзякаваў Захад за патрабаванне захаваць незалежнасць Беларусі і ўсклаў адказнасць на расійскі бок за тармажэнне будаўніцтва саюзнай дзяржавы, якое адбылося пасля прапановы ўвайсці Беларусі ў склад Расіі. Гэта стары тэзіс, і тое, што ён зараз прагучаў, гэта хутчэй сведчыць пра тое, што няма нечага новага, што бы можна было бы выкласці ў гэтым накірунку. Але вось тэма палітзняволеных і ў прыватнасці Александра Казуліна, якая, калі не памыляюся, двойчы прагучала ў пасланні, гэта вельмі важны момант. Тое, што прэзідэнт паспрабаваў закрыць гэтае пытанне, пры гэтым сам жа да яго вяртаўся, сведчыць, што гэта пытанне вострае і пытанне, якое рэальна прысутнічае зараз у, напэўна, таямнічым дыялогу Беларусі і Захада.
Вы слухаеце экспертызу «Свабоды». Удзел у абмеркаванні бяруць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і публіцыст Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Александр Лукашенко в своих выступах заўсёды робіць так званые лирычные отступленні, и менавіта, напэўна, яны найбольш рытарызуюць тыя тэмы, про якія ён не можа казаць спакойна, што называецца па паперці. Так вось, в отступленнях найбольш эмацыйна былі якраз выказаны некалькі момантаў. Гэта калі ён казаў пра Казуліна, это калі ён некалькі разоў вяртаўся да тэмы ільготаў, ну і зноў такі не можа даць Александр Лукашенко спакойна казаць пра апазіцыю. Пра што гэта сведчыла? Ці маглі б вы рабіць нейкія высновы, Александр?
Па-першае, што тычыцца тэмы льготаў, я думаю, што кіраўнік дзяржавы ведае рэальную раскладку грамадскай думкі, а незалежная сацыялогія сведчыць, што болей за тры чвэрці негатыўна ўспрынялі, і гэта зразумела, тут не трэба доўга тлумачыць. Разам з тым, зараз сітуацыя такая, вось эканоміка так падціскае, што трэба сапраўды ў пэўнай ступені адмаўляцца ад тых прынцыпаў, з якімі Лукашэнка ішоў да ўлады. І ён сёння даволі жорстка змагаўся з утрыманскімі настроямі. Гучалі такія вось думкі, якія болей натуральна гучалі б з вуснаў нейкага ліберальнага эканаміста, то бок кожны мусіць сам сабе зарабляць, кожны мусіць найперш клапаціцца пра сябе. Гэта сведчыць менавіта пра тое, што дзяржава пакрысе адмаўляецца, кіраўніцтва дзяржавы ад ранейшай вось гэтай сацыялістычнай рыторыкі, не ў прыкмет пераводзіць краіну на рэйкі вось такой аўтарытарнай наменклатурнай мадэрнізацыі, у выніку якой можа быць створаны і дзяржаўна-алігархічны капіталізм. І другі момант, тое, што даволі жорстка прайшоўся прэзідэнт па гэтым праекце «Белай Русі», і асабліва яго непакоіць тое, што чыноўнікі тут перагнулі кій, пачалі заганяць у гэту арганізацыю, і ўжо чуваецца, што растуць пэўныя апетыты, маўляў, офісы давайце там, давайце нам кампутары і гэтак далі. Ён адчувае вось гэту небяспеку, што ствараецца новая бюракратычная структура, а можа ў перспектыве нават паралельны цэнтр улады. Разам з тым, гэта мінус у тым сэнсе, што нават магчымасці нейкай пэўнай гульні ў дэмакратыю такім чынам адкідаюцца, відавочна, што чарговыя выбары і ўвогуле палітычнае жыццё агляднай перспектывы будзе ісці цалкам па старых схемах.
Мне падаецца, што зараз Лукашэнка спрабуе пагуляць на такой сусветнай праблеме роста цэнаў на сельхозпрадукцыю. І вось ён пра гэта некалькі разоў гаварыў, бесталковым людзям заўсёды шанцуе, і нам таксама. Сярод лірычных адступленняў было цытаванне па памяці нейкіх сельскагаспадарчых прадпрыемстваў на яго радзіме ў Магілёўшчыні, якіх нібыта без яго ведама аб'ядналі. І тут летнюю першыню з вуснаў прэзідэнта можна было пачуць, што ён кажа, што фермеры таксама маюць права на існаванне, што фермеры таксама даюць нешта дзяржаве, і гэта дастаткова цікавы момант. У чарговы раз кіраўнік дзяржавы перахоплівае тыя ідэі, якія калісьці лічыла сваімі апазіцыя. Зараз стаўка на транзіт, на якую нібыта робіць стаўку прэзідэнт, гэта тое, што калісьці на пачатку 90-х казала беларуская апазіцыя.
Вы слухали экспертизу «Свободы». У ёй удзельничали оглядальник газеты «Беларусы и рынок» Павлюк Быковский и публицист Александр Класковский. Передачу вёл Виталь Цыганков.
Восемнадцать годин 30 хвилин у Менску. У Пражской студии Алена Струва сегодня в Беларуси в свете. У своем штогодовом послании до белорусского народа и парламента Александр Лукашенко выказался про необходимость более жесткого контроля над доходами профессийных оппозиционеров, которые, по воле его слов, живут за кошт сродков замежного походжения. Он так само заявил, что не собирается терпеть понукание Захода и не боится, что европейцы долучатся до экономичных санкций США супраць беларускіх кампаній. Адзін з 17 загінулых у часе ўчорашняй катастрофы украінскага гелікоптэра Мі-8 у Чорным моры з'яўляецца грамадзянінам Беларусі. Пра гэта паведаміла прэсавая служба украінскага міністэрства па надзвычайнай сітуацыі. На месцы здарэння працуюць вадалазы. Беларусь заняла одно з апошніх 188 месца ў рэйтынгу свабоды слова за 2007 год. Рэйтынг складзены амерыканскім даследчым цэнтрам Freedom House. Як вынікае са штогадовай справаздачы арганізацыі, свабода прэсы летась у свеце жорстка абмежоўвалася. У Віцебску з'явіцца памятная дошка ў гонар Васіля Быкава, як прапаноўвала раней Віцебская абласная рада ТБМ. Шыльда будзе размешчаная на будынку мастацкай вучэльні, дзе пры канцы 30-х годов учился Василь Быков. Американского адвоката Эммануила Зельцера с психиатричного шпиталя вернули в изолятор КДБ. Брат арештованного заявляет, что на твары Зельцера зауваженные следы гвалту. У эфира «Свобода» вы слухаете новини «Сегодня в свете». Организация Объединенных Наций мае намер створить специальный орган для ажыццяўлення харчовой допомоги у звязку с резким ростом усесветных коштов на продукты. Про это заявил сегодня генеральный секретарь ООН Пан Гимун. Як паведаміла вайсковае кіраўніцтва НАТО, у Афганістане сотні брытанскіх і амерыканскіх марскіх пехацінцаў пачалі галоўную аперацыю ў паўднёвай правінцыі Гельмент. Европейский звяз мае намер сёння подписать дамову о больш близких дачыненнях с Сербией. У Багдаде сёння працягваліся баі паміж американскими войсками и силами радикального лидера шиита Ас-Садра. У Люксембургу министр замежных справ краін Еўразвязу абмеркавалі сёння шляхи полепшения дачыненняў з Россией. Россия выступила с серией гучных заяв на адрес Грузии. У приватности Министерства обороны обвинуватило Тбилиси у провокациях супраць российских миротворцев. Вы слухали новины, наступный выпуск на наших хвалях праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларускае замежжа, тэма сённяшняга выпуску «Беларуская моладзь за мяжой і Чарнобыль». А зараз чарговае падарожжа Віталя Сямашкі. Сённяшні адрас – Барысаў.
Палітычнае жыццё ў Барысаве, напружаным, насычаным і канфліктным, стала з часу гарбачоўскай перабудовы. Я адчуў гэта на сабе амаль паўтары дзясятка год таму, калі рабіў там дакументальны фільм пра карупцыю. Тагачасная номенклатура ціхай сапай пераводзіла ў прыватныя фірмы на сваіх родных ды знаёмых дзяржаўныя гандлёвыя прадпрыемствы. Дзейнасць групы дэмакратычных дэпутатаў гарсавета пры дапамозе экс-спікера Станіслава Шушкевіча тады дазволіла спыніць прыватызацыю. Але аб'ектыўныя падставы, каб называць Барысу складаным горадам, існавалі та існуюць. Я пайшоў адразу да калегаў са старэйшай незалежнай рэгіянальнай газеты краіны «Барысаўскія новасці». У яе нямала матэрыялу па-беларуску, але назва расійская. Большасць са 150 тысяч насельнікаў вайскоўцы з былога СССР. Дарэчы, калісьці было аж 4 недзяржаўных выдання. Засталося 2. А я ў кабінеце рэдактара Анатолія Букаса. Суразмоўца кажа, што і зараз газета шмат увагі ўдзяляе карупцыі ва ўладзе.
приватные особи отримали завод будовничих материалов, його цехи, обсталювання. Старшиня виконкома Володимир Кіберман пособничав скупці коней по всьому району. От таким чином приватні фірми отримували і коней, і м'яс. Поруч з Борисовим у вісці Веселова є крахмальний завод. Коли його директор балотувався в палату представників, просивши Юрій Чернишов чомусь здимає свою кандидатуру на користь старшині профсоюзу Леоніда Козіка. Потім Чернишова назначають на посаду директора титуньової фабрики у Гродно. Завод крахмальний. На посаду директора садять сина Чернишова.
Акурат у часі знаходження в Борисові на старой автотрасі Москва-Менск відбулася аварія. Велізная фура урезалася у автомийку, що побудована на перекрижуванні вулиць Гагарина та Товстикова. Борисовські новості писали у свій час, що мийка побудована з порушенням архітектурно-будовничих норм. І ми стоїмо на мості з господаром Букасом, відколь видать уся, так мовить, антигеографія.
Є так звана червона лінія на вулиці, за якою нельга залазити. Тим більше будувати. Однак мийка була збудована, у Леонід Козік казав, що гэту мийку будуть зносити. Сьогодні велізний участок обнесений плотом, де Мирончик, уладальник мойки, збирається побудувати автопаркінг. І знову ж у порушенні архітектурних норм.
Зменску попросив прокоментувати ситуацію намісника старшині райвиконкома Юрія Шилягіна.
Вона сьогодні стоїть і стоїть. И по поводу паркинга разработал проектно-сметную документацию. Пройдет экспертизу в установленном порядке, то никаких вопросов я здесь не вижу. Потому что есть еще куча контролирующих инстанций. Борисовские новости могут как угодно трактовать. Я за слова Козика отвечать не собираюсь.
И снова слово редактору Анатолию Букасу.
Коли поглядеть на ситуацию с отводом земельных наделов, дек мясцовые улады могут росчерком пера своим людям дать любое место в городе, зато и тим, хто їм не подобається, не дають. Сьогодні газета місяця у двохпокойовій квартирі, з якої нас викидував горсовет. На нас наїжджали пожарні, податкові служби. Газета не продається у шапіках, її нема у поштових скринях. Прийшлося наклад знизити. Улади не дають можливості нам працювати.
Борисов здавна відомий наявності так званого залінійного району, що міститься за чигункою. Місцеві називають його тутешим гарлемом. Там за регулярної поводки приватні дравляні будинки перетворилися у халупи з льодовою водою, під зрубом да і гнилими бярвеннями. Але ситуація з домом номер 1 по вулиці Ковальська, що неподалік від центру, як тут лічить, перевисила межу допущання. 2 роки тому він згорів. Оцеляли рештки стену да фундамента, так само жыхары. 81-гадовая Юдакія Іванова з непрацуючым сынам Акімам. З тае пары так і жывуць на сямі вітрах. Укручаныя анучамі і са зграй валасужных сабак. Адна з іх тут же цапнула мяне за нагу. Але яны днямі не ўратавалі цётку Юдакію ад даўняй непрыязнасці некага суседзя.
Абіў мне галаву! Кидал меня.
Все забрал.
Не могу ходить.
Колонка перекрыта, вот.
Папа вон принесла молока, а я не устала.
Это сын Аким бежит от микрофона.
Не надо, не трогай, не надо.
Подышевшая соседка, господарня Алена, тлумачить.
Сосед один и второй спасли, а так бы они сгорели. Представьте, какие условия. И выживает. Я не знаю, где-то Влада.
И снова телефоную наместнику старшини Борисовской райвиконкома, господару Шилягину. Там ситуацию давно ведают.
Очень тяжелая проблема, связанная с частной собственностью. Предлагалось нормальное жилье, там люди не совсем адекватно. Сегодня задача поставлена главврачу территориального центра медицинского обслуживания попытаться решить этот вопрос об определении людей в интернат. После этого будет приниматься решение о приведении в порядок этой территории.
Глядя по всему, для медиков задача покуль так само немогчимая для выполнения. Вот что рассказала та же господарня Алена.
Приезжала скорая помощь, хотели забрать его. Акима, да. Человек 4 или 5 ходили. Они не открыли.
Пустельник Евдокия да Аким кидать житло, а никак не погоджается. И она взрывается.
Мне никто не давал квартиру, а я хату никогда не оставлю.
Перспективы возникновения Борисовского гарлема застаются тьмянами. Во всяком выпадку, милицейский УАЗик, что проезжал по дороге, у отказ на мое голосование микрофоном спыниться, только прибавил ходу.
У ефіры «Падарожжа свабоды». Сёння Віталь Сямашка распавядае пра барысаў.
У Барысаві ж штомесяц выходзіць на 12 старонках унікальная краязнаўчая газета «Гоман Барысаўшчыны». І рэдактара Міхася Мяцільскага спытываю, пра што ўдалося даведацца за 12 год існавання. Ну, кроме того, что тут народился и провел несколько год Анатоль Чубайс.
Сняли про историю разводных мостов, которые основали в городе в 19-20 стагодзе. Писали про такие постати, как Каладзеев, который собрал самую богатую коллекцию книг и документов, присвященную войне 1812 года. Крашевский, который занесен в книгу рекордов Гиннесса, как самый плодовитый письменник, как в середине 19-го стагодзе. Так само жил, працевал певный час у Борисове.
Еще 10 год тому у Барисове наличивалось больше за 40 промысловых предприемств, больше за 600 гандлевых да закупочных, у всех форм власности. На сегодня из них працует не больше за 20%. Твердит все той же Анатоль Букас.
Предприемства, которые развалились. Фабрика пианино, якая ранее гучала на весь Советский Союз. Завод «Экран». Ранее они выпускали авиаприборы. Завод «Гидроузмацняльник». Кажуть, было продадено российскому предпринимальнику Дерибаска.
Як и повсюду на Украине, тут узмацнился тиск на суполки политических партий до их лидеров. А каже старшиня суполки партии БНФ Сержук Салыш.
Достаточно великая концентрация знаковых особ. Можно перелічити Маргулина, и Горбачева, и Букаса, Пахабова, Пульцевича. У нас завсёды відбувається вельми напружена вибори, глядячи на то, что эти особи не становятся депутатами когось не регистрируют, люди голосуют. И зауважно, что жыхары Барисова, они больше и больше готовы отдавать свои голосы за кандидатов демократичных, незалежных, але не за владу.
Тиск улады пропорциональны напружанности политической жизни?
Ну, абсолютно. На тих мясцовых выборах начали використовывать методы провокации. Напады на кандидатов, на того самого Горбачева, напад здійснений не так давно.
Ситуация с лидером усебелорусского руху за свободное развитие предпринимательства Виктором Горбачевым стоит особо. На перроне чыгуначнага вокзала до Виктора, который был с женкой Светланы до 13-годовым Миколаем, стал домагаться неведомым мужчиной. Я штурхал его, выкрикивал зневаги. Милицианты с чамусь затримали Горбачева, да и обвинователи его в дробном хулиганстве. В тот же день отбылся разгляд справы, каже Виктор.
Ну, судья присудил 20 базовых, 700 тысяч. Мы с адвокатом принимаем решение дальше обжаловать. Штраф я выплатил для того, чтобы мог спокойно пересекать границу.
У руху, який узначальвае Горбачев, зараз структура у 56 районах краины. Колькость потенциальных сябров ён оценивает от 5 до 10 тысяч. При этом магчимости регистрации нулевые. Які у демпарты, чьи документы лежат годами. Зато недавно Борисовский райвыконкам одним махом зарегистровал 15 суполок про президентского руху «Белая Русь». Я потелефоновал его старшине, наместнику директора танкового завода по идеологии Владимиру Васильеву. То небыто таки подыход не ухваляя.
Выкладываю искренне. Если будут условия неравные, то такая организация мне нужна. Иначе мы скомпрометируем организацию.
Ты не меньше, у Горбачева до его поплечников возникла идея, якая уже находится у стадии реализации.
Мы зарегистрированы на территории Украины. В Министерстве юстиции внесло у нас в реестр структуру общественного объединения. Планы у нас в Литве, регистрацию партии в Польше. Посмотрим, как получится в России, в Смоленске. А это будет международная структура, отстаивающая интересы белорусских предпринимателей. Если будет какое-то давление, то посольство Украины уже должно защищать свою структуру. Мы пытаемся, чтобы мировая общественность надавила на нашу власть.
До вокзала меня подвозил ведомый уже редактор «Борисовских новостей» Спадар Анатоль Букас. Я разглядаю колеровый, острый штотыднёвик, что и месяц тому стал выходить аж на 48 сторонках. Одночасово слухаюсь у размолцев, який за 16 год его основания прошел про 200 судовых процессов. Что день працую по 12 годин.
Что дает вам силы, жадания и надеи? Я завсёды хотел, каб нашу газету читали простые барысаўчане, где яны могуць выказаць свое меркаванне адносна улады, сваіх праблемаў. За гэтага нам прыходзіцца выжываць у неверагодных умовах. Людзі хочуць заможнага жыцця, мець шчаслівыя сем'і, хадзіць па прыгожых вуліцах, купляць прадукты харчавання, якія яны хочуць. Гэтага чакае кожны барысаўчан.
Сённяшняе падарожжа свабоды падрыхтаваў Віталь Самашка. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімир Іванов са Смаргоні. Пытаю ў райвыканкаме, як уступіць у арганізацыю «Белая Русь». Сказалі, што патрэбен калектыў, які б мяне парэкамендаваў. Гэта значыць, я павінен даказаць сваю лаяльнасць да ўлады. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях «Радыё Свабода» яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко выступіў са штогадовым пасланнем да беларускага народу і парламенту. Ён заявіў, што не збіраецца цярпець пануканні захаду і не баіцца, што еўрапейцы далучацца да эканамічных санкцыяў ЗША супраць беларускіх кампаній. Моладзь БНФ заклікала правесці акцыю ля помніка Янку Купалу ў Менску супраць пераносу помніка Максіму Богдановічу. 188 месца са 195 заняла Беларусь у індэксе свабоды слова за 2007 год. Рэйтынг складзены амерыканскім даследчым цэнтрам Freedom House. У Віцебску з'явіцца памятная дошка ў гонар Васіля Быкава. Як і прапаноўвала раней Віцебская абласная рада ТБМ, шыльда будзе размешчаная на будынку мастацкай вучэльні, дзе напрыканцы 30-х гадоў вучыўся Васіль Быкаў. Зборная Беларусі, адзіная з удзельнікаў чэмпіянату свету па хакеі ў Канадзе, адмовілася згуляць адзін з матчаў у рэтра-форме з пагоняй. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Беларуская моладзь за мяжой і Чарнобыль – тэма сённяшняга выпуску беларускага замежжа з удзелам студэнтаў ЗША і Еўропы. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Змітер Чарткоў нарадзіўся 26 красавіка, у дзень чарнобыльскай трагедыі.
Ведаеце, 26 красавіка для мяне вельмі дзіўны дзень, і на самой справе ён шмат чаго мяняе.
Я размаўляю са Змітром у дзень яго нараджэння, пасля акцыі да гадавіны чарнобыльскай катастрофы. Змітер цяпер другі год вучыцца ў Польшчы, ў дзяржаўнай вышэйшай тэатральнай школе імя Людвіка Соскага ў Кракаве. Ён сам з Жодзіна, ён актывіст маладой грамады, маладых сацыял-дэмакратаў, браў удзел у галадоўках у 2005 і 2006, калі моладзь пратэставала супраць палітычных рэпрэсій у Беларусі. Ён удзельнік памаранчавай рэвалюцыі ва ўкраіне. Змітер быў выключаны з ВНУ ў Беларусі па палітычных матывах.
В Беларуси учился, покуль меня ветливо не попросили покинуть Белорусскую академию мастерства на режиссуре. У Кракове так само протягиваю научаться на режиссуре с лепшими майстрами польских сцен, с актерами, с театрами працую. Ну, по-разному, але вельми приемно, вельми задоволена с того, что я учился. Это главное.
Змітер Чарткоў кажа, што цікавіцца і займацца тэмамі, звязанымі з Чарнобылем, ён пачаў у 1994-м.
Я долго ездил там на Чернобыльский шлях, хотел, как меня не затримали навод. В свой день нараджения, але это были больше такие забавные моменты моего життя. А по-другому я проводил конференции науковые, ездил, выучал это все. А в 2004-м вырашил, что в 2006-м, раз два года, отбудется 20-я годовина. Что си повинен зарабить? И вот до 2006-го так отрымалось, что я познакомился со своими сябрами, уже сябрами, вельми добрыми, польским театром «Бюро подружжа». И мы вырашили зарабить той проект, який мне был в голове, «Крик Чернобыля» по книге Светланы Алексеевича «Чернобыльская молитва». Але атрымалося так, что книжка нам послужила только таким импульсом, за яким мы пошли. Мы написали проект, и 26-го красавіка 2006 года, будучи на Чернобыльском шляху, я достал смс от сябров с Польши, что мы атрымали гроши, и мы робим проект. Менавіта 26-го, долго-долго чекали, не ведали, что с гэтым будет. После мы зробили гэты проект.
Гэта быў вялікі праект, адзначыў пасля Змітер, і спектакль «Крык Чарнобыля» быў паказаны ў Познані на фестывалі «Маскі», пасля ў Варшаве, ў Менску, ў Гомелі, ў Кіеве. А вось як спалучаецца мастацтва, тэатр, рэжысэрская творчасць з грамадскай, з палітычнай актыўнасцю. Я запыталася ў Змітра ўвогуле, навошта яму маладая грамада, сацыял-дэмакратычны моладзевы рух.
А чаму гэта было патрэбна Брэхту, Мірхольду? Хто вам адкажа? Это грамадзянская пазіцыя, это мой погляд на жыццё, палітычнае жыццё. Я гляжу на шмат, але вось гэта ідэалогія, некий в сенсе близкое до моей души, да, вот это ровность, солидарность, это не слово для меня просто. А по-другому, я не занимаюсь политикой у партии, я занимаюсь у политичным, громадским объединением молодые социал-демократы. Встречаюсь по всему свету с разными людьми, гляжу на их и учусь у них, и они у меня учатся, ну, все разом. Я таких поглядов, и эти люди мне вельми близкие, кто там есть у этой организации, и тому я с ними уже 10 годов и не збираюся развітатися.
Тепер у часі вучоби у Польщі Змітер Чартков реалізує творчі проєкти. Відповідно своїм переконанням, своєї громадянської позиції. Йон – один з організаторів Білоруського тидню у Кракові, який завершився на початку красовіка. У той же час Змітер узяв уділ у організації мистецької вистави «Живое у неживим», задума якої у тим, як творчим способом показати проблеми енергетики у Білорусі і сродками мистецтва виказати протест супроць побудови нової АЕС у Білорусі. Творчая праца и громадская политическая активность. И отрымливается, что коли такая деятельность, связанная с Беларусью, то у ее будут и проблемы, и темы, связанные с Чернобылем. Змітер Чартков протягивает.
Голодовка 2005 года так само вышла нам после того, как нашего сябра за удел у Чернобыльским шляху выключили просто за то, что он не хотел поехать у Чернобыльскую зону. И как бы вельми великие уражения. Вот зараз 26-е, я у Вильня, за своими сябрами с Юсией. И тут мы так само размовляем на тему Чернобыля, на допомогу.
Юсі, про який згадав Змітер, гэта ад першых ангельскіх літараў IUSY, Міжнародны саюз сацыялістычнай моладзі, у які ўваходзяць і беларускія сацыял-дэмакраты. Гэтымі днямі сабраў у Літве на сваім прэзу моладзь з розных краінаў свету. І разам яны ладзілі і акцыю да гадавіны Чарнобылю перад будынкам беларускай амбасады ў Вільні. Мікаэль Нільсен, сябра беларускай групы ў сацыял-дэмакратычнай моладзі Даніі, трымаў плакат з надпісам: «Не накіровуйте молодых специалистов в отрученную зону, не закрывайте вочы на Чернобыльскую катастрофу». «Мы створили беларускую группу, каб подтримать сябру беларусов. У их краине диктатура, каб у моей краине так было, я б спадзявался подтримки молоди. Гэта натурально быть солидарным. Я пришел сюды, тому что я солидарны с беларускай молодзю и выступаю супраць промысловага накіравання их у отрученной радыяцыі районы». Генеральный секретар Международного союза социалистической молодзи Ивона О'Каллаган с Ирландии так само пришла на акцию разом с белорусами. Белорусская молодь за мяжой может реально уплывать на измену своей краине. Тягом опошних трех дён мы обмерковывали тут проблемы свободы у Беларуси, демократы и правов человека. Мы памятаем их эту трагичную дату. Тому мы и пришли сюды на знак солидарности с белорусами, которые потерпели от Чернобылю. Мы подрыхтовали зворот до белорусских уладов, каб яны памятали про всех белорусов, яких закранула катастрофа, и робили больше для них. Копію гэтага звароту разам з кветкамі ўдзельнікі акцыі раздавалі мінакам, а пасля ў бліжэйшай царкве паставілі свечкі ў памяць ахвяраў Чарнобылю. Трэба не забывацца, што гэта сумная дата, кажа сябра маладой грамады, студэнт Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве Змітер Гірловіч.
Но я тут, каб падтрымаць маіх сяброў гэтай акцыі. Гэта хутчэй сацыяльная акцыя. Гэта спроба звярнуць увагу палітыкаў на тое, чым займаюцца звычайныя людзі, у якіх умовах яны жывуць зараз. І Чарнобыльская катастрофа, наступствы якой будуць яшчэ на працягу доўгіх год жыць разам з беларусамі, яны павінны быць асветлены і сёння. І каб не зміналіся гэтыя пытанні, там пытанні льготаў ці штосьці яшчэ, каб яны вярнуліся, бо гэтыя людзі, якія там змагаліся за будучыню сваёй радзімы і ўвогуле ўсяго чалавецтва, яны павінны мець добрыя умовы сёння. Для того, как жить.
На хвалях свободы передача «Белорусская замежа», якую ведет Татьяна Поклад.
Ці закранула вас особисто Чернобыльская трагедия? Такое питание я задавала белорусским студентам из разных краин. Игорь Борисов, сябра молодой громады, один из организаторов Чернобыльской акции у Вильни, які вучатся у Литве.
Справа в том, что я сам народился в Могилеве, вырос в Могилеве, и я помню, была демонстрация в 86-м году, 1 травня. Вот тогда мы все пошли, шмат кому было взять дрена, кто-то там унитовал. Тогда никто на это не звертал увагу, але уже потом стало зрозумело, чего это. Потому что я говорю, что Могилев как бы не закрынул, але закрынул могилевские регионы, але и это вельми суперышлю. Например, у регионах бабуля моя, она живет на забруженной территории. Так само. Але опошним часом было перегляд, на все это, льготы сняли.
Чернобыль и для меня особисто означает шмат, поделился Миколай Тимошенко, молодевый активист из Америки.
Так, для мене значить шмат. Він вельми закрануў мою сям'ю. Я адчуваю, што гэта сапраўды боль, таму што мой дзядуля, ён удзельнічаў у ліквідацыі наступстваў Чарнобыля і з-за гэтага атрымаў хваробу, ад якой пазней і памёр. Памёр даволі нечакана. І гэта боль нашай сям'і. Дзядуля я свайго вельмі любіў, ён вялікі ўплыў на мяне аказаў, як на чалавека ў маім станаўленні і сталенні. Таму гэта для мяне заўсёды вельмі сумная дата.
У Америцы молодь ладзіла некалькі акцій у памяць гадавіны Чарнобыльскай трагедыі. Мікалай Тимашенко – адзін з арганізатараў Чарнобыльскага шляху ў Нью-Йорку, які арганізавала беларуска-амараканскае задзіночанне разам са згуртаваннем беларускай моладзі Амерыкі.
Гэта быў шлях. Мы вырашылі яго зрабіць не ў такім фармаце, як заўсёды, і вырашылі прайсціся, як і беларусы маршам па горадзе Нью-Йорку. Каб амерыканцы пабачылі нашы сцягі, вырашылі, што мы будзем раздаваць улёткі з інфармацыі пра Чарнобыль. Гэта нашмат больш уражвае, калі калёна людзі рухаецца скрозь натоўп, таму што вуліцы ў горадзе заўсёды запружаныя, там заўсёды вельмі шмат людзей. Гэта прыгожа вельмі глядзіцца.
Пасля мітынгу каля будынку, дзе месціцца кансулят Рэспублікі Беларусь, удзельнікі прайшлі шэсцем да пляцу насупраць Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, дзе акцыя працягнулася, каб яшчэ раз нагадаць сусветнаму супольніцтву, што Чарнобыль не знік і што ён можа паўтарыцца ў іншым месцы, як толькі памяць пра яго стане кароткай, гаворыцца ў паведамленні згуртавання беларускай моладзі Амерыкі.
Ёсць такое адчуванне, што вось калі чалавек знаходзіцца побач з небяспекай, побач з бядой пастаянна, ён знаходзіцца ў пастаянным такім стрэсе, ён звыкаецца з ім. Я не кажу, што беларусы забылі. Я адчуваю, што яны звыкліся з гэтай бядой і шмат што ўлада робіць у гэтым кірунку, каб проста людзі не думалі аб той страшнай небяспецы, якая побач з імі. Прапаганда яна і ў часы Гітлера была такая, і ў нашы часы яна даволі дзейсная. Мы павінны памятаць пра гэта заўсёды. Вось я памятаю сваё дзяцінства, я памятаю, што амаль нічога не ведалі, што з гэтым рабіць, як чалавек у малако капалі йод, ужо шмат пазней за гэтай вось трагедыі. Шмат што мне было незразумела, але гэта жахліва, тое, што адбылося, жахліва.
Мікалай Тимашенко, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі. Алесь Сполацку, маладафронтавец, які цяпер жыве ў США, лічыць, што пра наступствы Чарнобыля забыцца немагчыма будзе і праз некалькі пакаленняў.
Ведаеце, экалагічная абстановка ў Беларусі, яна адчуваецца ў людзях па ўсім жыцці. Забаліванне ракавае. І трудна судзіць. У мяне маці хварэла ракам. Можна спакойна сказаць, што гэта іменна для Чарнобыля закранула. Кожную сям'ю амаль закранула гэта. Мабыць, гэта праявіцца далей, там, праз гады, калі там у мяне будуць дзеці. Можа, даже ў маіх дзяцей там будуць дзеці, калі так, то праявіцца гэта. Но гэта па-любому праявіцца.
Алесь разам з сябрамі з беларускага моладзевага руху Амерыкі і іншай моладзевай арганізацыі ў США арганізаваў дэманстрацыю каля будынку ААН у Нью-Йорку. У двухгадзіннай акцыі ўзялі ўдзел каля 35 чалавек, пераважна моладзь з розных штатаў Амерыкі. Маладыя беларусы ў розных краінах свету памятаюць 26 красавіка. Для іх гэта нагода для роздуму, творчасці і дзеянняў. Змітер Чарткоў з Жодзіна, які цяпер у Польшчы, вучыцца па спецыяльнасці рэжысура.
Гэтым летам я планую паставіць іншы спектакль, але таксама на тэму, звязаную з энергетычнай бяспекай. Толькі гэта будзе спектакль Фрыдрыха Дзюрінмата «Фізікі». Тая п'еса, якую калісьці ставіў Пітэр Брук, і Беларусі хочуць пабудаваць атамную электрастанцыю. Вось п'есу «Фарс» я хачу паставіць у гэтым годзе на Беларусі, менавіта з тэмай супраць будавання атамнай электрастанцыі на Беларусі. Па-другое, у нас ідзея і зараз выстава альтэрнатыўнай энергетыцы, зрабілі мы з мастакамі пры аб'яднанні «Экадом» грамадскім, і якбы яшчэ павінны скончыць відэафільм, монтаж. Шмат матэрыялаў, працуем, а тым больш Беларусь сама не дае адсунуцца ад гэтага, не пускае далей. А для творчай асобы гэта пастаянна, вось гэтыя канфлікты, гэта пошук, і пастаянна гэта трымае. А яшчэ дзень народзінаў, які пастаянна 26-е, і все гэта трымае мяне, вось я гляжу і якбы адсоўваюся, раблю шмат іншай працы, але вось гэта трымае. Гэты дзень для мяне не проста дзень, гэта дзень болі Беларусі, а я нарадзіўся, я якбы чалавек, які па-іншаму разумее боль. І я хачу паказваць, што мастацтва, мовай мастацтва можна шмат чаго змяніць.
На хвалях свободи прогучала передача «Білоруське заміжжя». Авторка і ведуча Тетяна Поклад.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлені, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, «Білоруське заміжжя», національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.